Tämä on Kasvun työkalut podcast. Missionamme on auttaa yrityksiä hyödyntämään moderneja työkaluja ja niiden avulla tehostamaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa. Tässä jaksossa keskustellaan tiedolla johtamisesta ja siitä, mitä erityishaasteita liittyy asiantuntijaorganisaatioiden raportointiin ja datalla johtamiseen. Peräpeiliin katsovat eli historian tapahtumista kertovat raportit auttavat toiminnan kehittämisessä, vikojen löytämisessä ja parhaiden käytänteiden oppimisessa. Mutta suurimman hyödyn yritys saa reaaliaikaisesta raportoinnista, jolloin on mahdollista oppia ennustamaan tulevaa luotettavasti ja tarkasti jopa useiden kuukausien päähän. Tällöin yrityksen on mahdollista reagoida muun muassa rekrytointitarpeisiin hyvissä ajoin. Konsta Aavarannan vieraana on tässä jaksossa Roy Nurmi. Roille isojen organisaatioiden tiedolla johtaminen on tuttua puuhaa jo parinkymmenen vuoden takaa. Viimeiset 7 vuotta hän on kehittänyt Sprint IT:n omaa ja kymmenien asiakkaidemme liiketoiminnan johtamista datalla. Podcastin tuottaa Sprint IT, Pohjoismaiden johtava avoimen lähdekoodiin perustuvan Odoo-toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönottokumppani.
Tervetuloa mukaan Sprintin kasvun työkalut podcastin pariin. Meillä on vielä talousalueen tuotekausi meneillään ja tänään meillä on aiheena asiantuntijaorganisaatioiden raportointi. Mun nimi on Konsta Aavaranta ja mä vedän Sprintitillä meidän talousalueen tiimiä ja tänään mulla on vieraana Roy Nurmi, joka on Sprintin yksi perustajaosakkaista ja vetää asiantuntijaorganisaatiotiimiä.
No hei kaikille, mun nimeni on Roy Nurmi ja ollaan tosiaan Sprintittiä työstetty tässä nyt 7 vuotta päästy noin 40 hengen kokoonpanoon, mutta sitä ennen on toiminut vuosia, itse asiassa on vuosikymmeniä eri kokoisten asiantuntijaorganisaatioiden vetotehtävissä ja sitä kautta on tullut isojenkin organisaatioiden tiedolla johtaminen hyvin tutuksi.
Asiantuntijaorganisaatioiden raportointi on mielenkiintoinen aihe ja iso kokonaisuus ja voitaisiin eka aloittaa tämmöisellä niin kuin nykytilanne analyysi, että mihin se on, missä vaiheessa ollaan ja mitkä ne on, mitä kipupisteitä ja mitä haasteita nykyaika on tuonut asiantuntijaorganisaatioille ja heidän raportointivaatimuksiin tai tarpeisiin?
No, asiantuntijatyön raportointi noin pohjimmiltaan on aika yksinkertaista. Tyypillisesti siinä mitataan ihmisen työaikaa, mihin sitä käytetään ja kuinka paljon tuottoa siitä saadaan tavalla tai toisella. Mutta kompleksisuutta on lisännyt nykyajassa se, kun asiantuntijatyö sirpaloituu ja siitä tulee monimuotoisempaa, että pienessäkin asiantuntijaorganisaatiossa tarvitaan hyvin erityyppistä osaamista. Että ennen vanhaa saattoi olla vaikka C-koodereita 30 ihmistä, jotka kaikki teki suurin piirtein samannäköistä hommaa ja oli projekteissa tavallaan vaihdennaisia. Semmoisessa organisaatiossa on paljon helpompi saada käyttöaste ylös, mutta sitten jos nykypäivänä kompleksisten järjestelmien toimittaminen vaatii hyvin montaa erilaista teknologiaa, on koodausta, liiketoimintakonsultointia, taloushallinnon konsultointia, erityyppistä konsultointia, niin sen tapaisessa ympäristössä on huomattavasti vaikeampi sekä niin kuin peräpeiliin katsoen arvottaa ihmisten tekemisiä, että ennen kaikkea sitten johtaminen ja tulevaisuuden suunnittelu ja ennustaminen on vaikeampaa, kun ihmiset ei ole vaihdennaisia.
Kyllä tämä korostuu ihan me omassakin organisaatiossa. Että meillä on tosiaan niin kuin eri alan osaajia ja eri tasoisia osaajia ja niin kuin pitää ymmärtää moniakin eri liiketoimintaprosesseja sitten siellä asiakasympäristössä, niin siinä korostuu juuri se, että millaisia resursseja on käytettävissä ja se jatkuva osaamisen kehittyminen sitten sitä kautta.
Juuri näin, ja jos joku on muuttunut, niin ehkä asiakkaiden vaatimustaso on myös muuttunut, että nykyään haetaan juuri sitä oikeata kaveria juuri siihen oikeaan hommaan, että se ei enää riitä, että joku konsultti tulee paikalle viikoksi pyörimään, vaan siellä tarvitaan aitoa asiantuntijuutta ja oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
Joo, sen on kanssa huomannut, että kyllä on asiakasprojekteissa, että kyllä kaivataan aika nopeasti sitä niin kuin juuri sopivaa ja osaavaa henkilöä siihen, että niin kuin asiakkaalle ei varmasti tähän nykyaikaan peilata, niin kuin yleensä isossakin kuvassa, niin kärsivällisyys on ehkä madaltunut, kun on totuttu siihen, että kaikki saadaan heti ja nyt kun sitä vaan osaa pyytää, niin Siinä on omat haasteensa sitten organisaatiolla löytää ja kasvattaa sellaista osaamista ja ylläpitää sit sitä, että tosiaan voidaan palvella asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin.
Niin, kun sitten taas toisaalta tehokkuus siinä toiminnassa vaatii kuitenkin henkilöstöltä jonkun kokoista käyttöastetta, että se homma on kannattavaa ja pyörii myös tulevaisuuteen. Et jos tätä vertaa vaikka kaupan alaan, niin kaupassa voi pitää tavaraa varastossa ja se ei siellä varastossa hirveästi kustannuksia tuota, kyllä, mutta asiantuntijat niin sanotusti varastossa, jos ei ole juuri projektia päällä ja tekemistä, niin ne on isoja kustannuksia ja siitä syystä juuri millään organisaatiolla ei ole varaa pitää asiantuntijoita niin sanotusti varastossa, että jos asiakas soittaa tänään, että huomiseksi pitäisi saada, niin se on yleensä aika vaikea kysymys.
Kyllä. Onko sulla vuosien saatossa muodostunut hyviä tai parhaita käytäntöjä siihen, miten esimerkiksi käyttöastetta saadaan ylös tai pidettyä hyvällä tasolla?
No, se oikeastaan lähtee vähän organisaation tavoitteista ja tahtotilasta. Jos organisaatio haluaa voimakkaasti kasvaa ja löytää uusia asiakkaita, niin silloin on melkeinpä pakko jonkin verran pitää leikkisesti varastossa, siis reservissa ihmisiä, että on sitten kun asiakkaita löytyy, niin on kapasiteettia lähteä myös sitten uusiin hankkeisiin. Sitten jos halutaan optimoida kannattavuutta, niin silloin pitää myydä niukkuutta, eli silloin se organisaatio pitää olla sillä lailla lean and mean kavereita juuri oikea määrä siihen kuhunkin tilanteeseen, mutta silloin käytännössä aina myydään toimitusaikaa, että kaverit on projekteissa kiinni ja sitten uutta lähdetään tekemään sitten, kun vanhat valmistuu.
Joo. Mitäs sitten vielä tähän nykytilanteeseen ja niin kuin parantamiseen, niin myyntiputken hallinta on kuitenkin myöskin äärimmäisen tärkeää, niin miten raportoinnin kautta ja muulla tekemisellä niin asiantuntijaorganisaatio pystyy tosiaan linkittämään sen myyntiprosessia sitten, että tehdään tekemistä ja myydään tekemistä oikeaan aikaan esimerkiksi, niin mitä siinä voidaan kannattaa miettiä ja harkita?
Myyntiputken hallinta siinä raportoinnissa, niin se on hyvin monipolvinen asia, että yksi ensimmäisenä tulee mieleen ihan liiketoiminnan estimointi. Olen itse ollut pörssiyrityksessä töissä, jonka luonnollisesti täytyy jo lain vaatimusten nojalla niin kertoa liiketoimintaympäristömuutoksista ja siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja yleensä kaikissa organisaatioissa tiedetään suurin piirtein se, että mitä ollaan tekemässä ensi viikolla, mutta sitten jos pitää pystyä ennustamaan yksi kvartaali, kaksi kvartaalia eteenpäin luotettavasti, niin siinä tyypillisesti täytyy pystyä ottamaan myynnin vaikutus siihen liiketoimintaan ja liiketoiminnan myös taloushallinnon näkökulmasta tuloutumiseen, niin täytyy pitää se mielessä. Eli se, että meillä on tänä päivänä joku määrä myyntikeisejä pipelineissa, jolla on joku todennäköisyys, jotka ehkä tulee tai ei tule, ja sitten kun tulee, niin ei kuitenkaan tule silloin, kun oli alun perin arvattu, vaan muutama kuukausi myöhemmin, ja käytännössä silloin, kun kauppa tulee, niin se ei vielä tuloudu sillä hetkellä, vaan se lähtee siitä hetkestä sitten jonkun käyrän mukaisesti tuloutumaan mahdollisesti pitkälle tulevaisuuteen. Niin se on kompleksista hommaa, jos haluaa 6 kuukauden päähän ennustaa esimerkiksi 2% tarkkuudella liikevaihtoa, mihin vanhassa yrityksessä pystyttiin isolla organisaatiolla, niin vaatii jonkun verran sekä kokemusta, vaatii raportointijärjestelmiä, että myös sitten johdolta pikkusen näkemystä tarvittaessa sitten korjata ennusteita, jos koneet ei anna ihan luotettavaa kuvaa.
Kyllä, tuossa oli ihan nosto ja tosiaan korostuu, että kompleksisuus, mitä nykyaikana monessakin paikassa korostuu, niin on just hyvä nostaja.
Joo. Ja sitten toinen asia on sitten tietysti ihan konkreettinen liiketoiminnan johtaminen, eli osaamista ja kuormitusten kautta sen tilanteen johtaminen. Et sitten kun me tiedetään nykyinen tilauskanta, tiedetään mitä myynnistä on tulossa, niin miten me pystytään sitten hallitsemaan sitä asiantuntijaporukan kuormitusta, että löytyy sitten niihin projekteihin tekijöitä sitten, kun se kauppa 3 kuukauden päästä tulee.
Kyllä. Mites sitten nykyään järjestelmät, niin miten hyvin ne tukee juurikin tuota kuormituksen seuraamista ja mitä se vaatii, että järjestelmä pystyy tuottamaan sellaista dataa?
No kumma kyllä, niin täysin valmiita asiantuntijaorganisaation johtamiseen tehtyjä järjestelmiä on vähemmän tarjolla. Suurin osa perinteisistä ERP:istä on tehty enemmän tämmöiseen, sanotaanko, kappaletavaran valmistukseen ja myyntiin, ja kauppa tapahtuu sillä hetkellä, kun kauppa tapahtuu, että useimmissa CRM-järjestelmissäkin niin kaupalla on yksi klousaushetki ja koko sopimusarvo arvostetaan sitten siihen hetkeen. Ja nämä kaikki näistä asioista on sellaisia, mitkä sitten ihan sellaisenaan toimivat tuolla asiantuntijaorganisaatiossa ja sen johtamisessa. Että jos lähdetään jo ihan siitä CRM-näkökulmasta, niin asiantuntijaorganisaation CRM täytyy olla sellainen, mikä pystyy arvioimaan liikevaihdon tuloutumista, ei sitä kaupan klousaushetkeä.
Aivan. Mitäs sitten sun näkemyksen mukaan, niin mitä asioita asiantuntijaorganisaation tulisi vähintäänkin raportoinnin kautta seurata?
No kyllä se oikeastaan kaikessa asiantuntijatyössä, niin se käyttöaste on se asia, mitä seurataan tavalla tai toisella. Sitä voi tietysti seurata ihan prosentteina. Jossain seurataan käyttöastetta, jossain laskutusastetta, jossain se sama asia muutetaan euroiksi. Mutta kun käytännössä kulupuolelle kirjautuu henkilöstön palkat ja muut kulut, niin tuotto per henkilö on se, mitä seurataan ja sitä yritetään maksimoida.
Kyllä. Ja se on selkeästi se niin kuin kuningas KPI, että millä asiantuntijaorganisaatio voi tarkastella, että meneekö hyvin vai huonosti ja niin kuin sitten lähteä seuraamaan tai niin kuin arvioimaan syitä, että miksi menee huonommin tai hyvin ja tekee sitten parannusehdotuksia ja niin kuin tekemään niitä johtotasollakin muutoksia sen suhteen, että saataisiin astetta parannettua.
Se on juuri näin ja se on raportointiteknisesti on suhteellisen yksinkertaista, jos vaan on seurantajärjestelmät jollain tolalla, niin seurata, että missä projekteissa ihmiset aikansa käyttää, kuinka paljon ne sieltä tuottaa. Että tällainen niin sanottu peräpeilinäkymä, eli taaksepäin katsova raportointi on yleensä suhteellisen suoraviivasta tehdä. Ja sekin, vaikka se on yksinkertaista, niin yleensä antaa vähintään hyvin arvokasta näkemystä siihen, että jos pystytään vertailemaan vaikka erityyppisiä toimintoja, eri yksiköitä, eri tiimejä, erilaista tekemistä pystytään vertaamaan toisiinsa, niin pystytään löytämään sieltä sitten hyvin menevät asiat ja huonosti menevät asiat ja sitten näiden välillä vähän arvioimaan sitä, että jos vaikka yksi tiimi tekee parempaa jälkeä kuin toinen, niin miettimään, että mistä se johtuu.
Kyllä.
Että vastauksia on sitten hyvin paljon, mutta kaikki lähtee semmoisesta analyyttisesta raportoinnista, että etsitään poikkeamia niitä hyviä ja huonoja best practices niin sanotusti ja pyritään niitä sitten jalkauttamaan organisaatioon.
Kyllä. Mitä sitten tämä niin kun vaatii sitten henkilöstöltä, että sitten johdolta, että tämä niin kun raportointi ja että se on arvokasta raportointi, että jos se on puutteellista dataa tai muuta, niin mitä kaikkea tämä vaatii isossa kuvassa henkilöstölle ja johdot tosiaan, että se toteutuu ja että se on niin kun saadaan sitä relevanttia dataa kasaan, niin mitä siinä pitää niin kun ottaa huomioon henkilöstön ja järjestelmän kannalta?
No tietysti kaikki raportointi perustuu oikeaan dataan, että jos data on heikkoa, niin raportoinnillakaan on hirveästi arvoa. Sitten riippuu tietysti vähän liiketoiminnan luonteesta, että miten helppo on saada sitä dataa. Itse on ollut tosi paljon tekemisissä ihan puhtaasti tuntilaskutettua henkilötyön kanssa, niin silloin kun ne tunnit on käytännössä sitä laskutettavaa materiaa tavallaan siellä järjestelmässä, niin silloin se on lähtökohtaisesti aika helppo saada ne tuntikirjaukset ainakin sen laskuttavan työn osalta saada reilaan, koska jos ei ne tuntikirjaukset ole järjestelmässä, niin ei ne päädy sitä mihinkään laskullekaan. Vaikeampia asioita on sitten kehitysprojekti ja myynnin seuranta, koska silloin jos sillä tunnilla ei ole suoraa yhteyttä siihen laskutukseen, niin silloin on tietysti isompi kiusaus jättää ne kirjaamatta tai kirjataan vähän väljästi, mille momentille sattuu. Ja siinä kohtaa tulee sitten se johdon rooli ja vastuu linjata se, että mikä meillä on tärkeää ja mitä tietoa me aidosti halutaan kerätä ja seurata. Myös sellainen niin kuin mikromanageeraus, että halutaan jokainen niin kuin minuutti kirjata omalle projektille, niin se ei yleensä johda hyvään lopputulokseen. Siinä ei-laskutettavien töiden seurannassa täytyy olla myös tolkku mukana, että yritetään löytää ne isot linjat, että mihin ihmiset aikaansa käyttää, mutta semmoinen sekuntitason seuranta ei yleensä ainakaan henkilöstötyytyväisyyttä paranna, eikä se kyllä oikeastaan raportoinnissakaan hirveästi hyötyä
ei sieltä. Ei se ketään hyödytä, että kyllä semmoinen juuri tolkku ja itse ainakin koen, että semmoinen niin kuin vartin tarkkuus on aika hyvä semmoinen niin kuin perus ämpärimatikalla mietittynä, että se on jo aika riittävä taso kuitenkin, mitä saadaan, niin kuin, mitä ihminen tekee. Mitäs sitten huoltosuhteen seuranta, onko sitä kannattava seurata, miten sitä tarkoitetaan tarkemmin?
No mä itse käytän termiä huoltosuhde, se nyt on tämmöinen fiskaalitermi, mutta organisaatiossa mä käytän sitä arvottamaan sitä, että kuinka paljon organisaatiossa on ei-laskuttavia henkilöitä laskuttaviin nähden. Eli silloin kun asiantuntijatyötä myydään, niin yleensä organisaatiossa on tietty porukka, joka on projekteissa ja tekee sen liikevaihdon ja sitten on sitten muita tehtäviä arvokkaita sinällään myynnin ja markkinoinnin parissa, mutta usein jos on ollut jossain organisaatiossa, missä kannattavuus on heikompi, niin siellä on sitten ehkä päässyt jossain vaiheessa vähän paisumaan tukitehtävien rooli ja määrä sitten suhteessa siihen laskuttavaan henkilökuntaan. Se, että mikä se missäkin liiketoiminnassa on, niin ei siihen ole mitään tiettyä nyrkkisääntöä, että joissain toiminnoissa pitää myydä vähän enemmän ja silloin pitää myyjä olla tarpeeksi ja joissain pärjätään sitten aika pienellä.
Yrityskohtaista ja vähän sen osalta, mitä siihen tarvitaan sitten tukihenkilöstöön.
Mutta sitä täytyy aina kun uusia ihmisiä palkataan, niin se täytyisi olla asiantuntijaorganisaation johdossa jollain lailla mielessä, että esimerkiksi yhtä niin kuin tukitoimintoihin palkattavaa kohden pitäisi palkata ehkä sitten 3 tai 5 varsinaisiin projekteihin, että jos se suhde on toisinpäin, niin silloin on yleensä syytä huoleen.
Kyllä. Mites sitten tietyt organisaatiot, tai organisaatio voi myydä tunteja ja projekteja, niin miten näissä on eroja ja miten se raportoinnin kannalta sitten heijastuu?
Oikein hyvä kysymys. Tässä on jo muutamaan kertaan taputeltu niin sanotusti perustuntimyyntiä, mikä on näistä tapauksista huomattavasti yksinkertaisempi. Toki senkin seurantaan liittyy omia lainalaisuuksia, mutta järjestelmän raportointi teknisesti aito projektimyynti on vielä huomattavasti monimutkaisempaa. Aidolla projektimyynnillä tarkoitan sellaista tilannetta, että myydään ainakin isoja osia projektista myydään kiinteällä hinnalla ja välttämättä se laskutussyklikään ei aina seuraa kalenteria, että saattaa olla, että projektin alussa laskutetaan puolet ja puolen vuoden päästä laskutetaan loput ja se on siinä. Eli puhutaan käytännössä keskieräisen työraportoinnista taloushallinnon termeillä.
Kyllä.
Itse olen ollut sellaisessa kohtuu isossa organisaatiossa töissä, missä koko tätä laskentaa pyöritettiin puhtaasti Excelillä. Ja se oli kyllä aika tuskasta puuhaa sitten projektipäälliköille yrittää arvailla sitten kerran kuussa niitä projektin valmiusasteita, minkä perusteella sitten talousosasto pystyy tekemään tuloutuksia tai tulouttamatta jättämisiä. Ja näähän on kanssa asioita, mikä on mahdollista laskea suoraan järjestelmästä, jos on vaan pikkusen mietitty näitä tulouttamisen periaatteita, että ne on kaikissa projekteissa yhdenmukaiset ja voidaan sen perusteella tehdä sitten kettilaskelmat suoraan toteutuneesta datasta.
Kyllä, ja sitten vielä jos automatisoida sitten koko prosessi sinänsä, että kirjaukset syntyy sitten sen mukaan, kun niitä tulee ja muuta vastaavaa jaksotusten tekeminen, että Excel on, se on vaarallinen väline, jos sitten joutuu pohjautumaan liikaa toimintaa siihen, että jos sun on ja toiminnallisjärjestelmä käytössä, mutta silti on kymmenittäin Excelitä, mitä organisaatio käyttää raportointiin, niin se on vähän huolestuttava tilanne isossa kuvassa ainakin. Niin.
Näin se on. Excel on joustava järjestelmä, mutta se ei aina taloudenpidossa se joustavuus ei ole se paras best practice.
Kyllä, se on virhealtis ja tosiaan kun järjestelmässä yleensä nuo virheet jää paljon helpommin yleensä kiinni kuin sitten jossain yksittäisessä Excelissä. Niin
ja sitten ennen kaikkea se joustavuus tarkoittaa yleensä sitä, että toimintatavat ei ole yhtenäisiä. Sitten jokainen projektipäällikkö tulouttaa niin sanotusti tavallaan, niin se ei välttämättä johda hyvään lopputulokseen.
Kyllä, just näin. Ja tietysti tässä, että pörssiyrityksessä tämmöinen toiminta niin ei johda kauhean hyvää lopputulokseen. Tuossa aikaisemmin jo vähän puhuttiin peräpeilistä ja eteenpäin katsomisessa, niin jos kerrotaan vielä vähän, jos tulee uuttakin, niin mitä niin kuin peräpeiliin katsoessa, niin mitä nostoja sieltä on hyvä tarkastella asiantuntijaorganisaation raportoinnissa?
No, taaksepäin katsova raportointi, sehän on tämmöinen perinteinen raportoinnin muoto tyypillisesti, varsinkin talousjärjestelmistä katsotaan ennen kaikkea toteutuneita lukuja, että näin meni viime kuukausi ja näin meni viime kvartteri. Ja talousmiehet on tarkkoja, niin ne luvut on yleensä oikeita ja tieto ei ole hämärän peitossa. Ja itse on aina enempi kiinnostanut se eteenpäin katsova raportointi, mutta Toki sillä tarkalla historiatiedolla, niin sillä on paikkansa raportoinnissa, ja se on nimenomaan, jos halutaan vertailla liiketoimintoja faktojen perusteella, että missä menee hyvin, missä huonosti, yrittää löytää niitä avainsanoja siihen, että miksi jossain ei ole mennyt ihan suunnitelman mukaisesti, ja miksi taas välillä jossain on mennyt paremmin, on ylitetty odotuksia, niin näissähän semmoinen ajantasainen hyvä historiadata, niin se on kultaakin kalliimpaa.
Kyllä. Mitäs sitten se eteenpäin katsova ennuste, niin mitä asioita siellä sitten korostuu ja kannattaa hyödyntää?
No se on se, mikä itseäni on aina enempi kiinnostanut kuin se peräpeiliin katsominen, että mihin suuntaan liiketoiminta on matkalla. Mä kerron esimerkin viime vuonna meillä omasta tilanteesta yrityksessä, kun koronatilanne tuli päälle, ja siinähän alkoi tulvia suorastaan uutisista viestejä, että nyt menee huonosti ja kaikki laitetaan kiinni ja ihmisiä lomautetaan ja irtisanotaan. Ja meilläkin itse asiassa päätettiin käynnistää sitten YT-neuvottelut ihan tämän epäselvän tilanteen perusteella, mutta toki ei haluttu tehdä mitään hätiköityä ratkaisua. Me siinä heti aluksi panostettiin sisäiseen raportointiin ja nimenomaan raportoinnin reaaliaikaisuuteen sillä lailla, että ei katsottukaan enää esimerkiksi viime kuun lukuja, vaan seurattiin laskutuksen toteutumista päivätasolla graafisesti, että mihin suuntaan yritys on menossa. Ja sen lisäksi arvioitiin niin ikään järjestelmän tuella meidän tilauskantaa, projektikantaa, projektiennustetta seuraavan 2 kuukautta, 3 kuukautta eteenpäin. Huolellisen analyysiä sitten näiden lukujen seurannan kautta tultiin siihen tulokseen, että niiden YT-neuvotteluiden perusteella ei tarvinnut ketään edes lomauttaa.
Joo, se oli oikein itsekin muistan tuon, ja se oli mun mielestä oikein esimerkillistä toimintaa, että tosiaan kylmän rauhallisesti katsottiin, että missä mennään, ja päivätasolla seurataan asioita, ja sitten koen, että henkilöstö ei sinänsä ollut kovinkaan stressaantunut sit loppupeleissä siitä, että olisi tarvinnut isolla kädellä laittaa porukkaa pihalle odottamaan tai muuta, että mun mielestä niin kuin oikein semmoinen positiivinen esimerkki siitä, että miten tuommoisestakin ikävistä tilanteista voi selviä oikein hyvin, kun vaan on järjestelmä ja tekeminen sen puitteissa sopivalla tasolla.
Niin, varmasti tällaiset tilanteet on aina stressaavia. Tietysti jos olisi ollut vielä viisaampi, niin ei olisi lähtenyt koko YT-neuvotteluihin, mutta olennaista on se tiedolla johtaminen, että järjestelmästä löytyy kuitenkin ihan reaaliaikaista tietoa, kun ihmiset syöttää tietoa sinne joka päivä ja ollaan tämmöisessä turbulentissa tilanteessa, niin kuin silloin, kun koronavyöry pahimmillaan päälle ukkospilven lailla, niin siinä, jos katsot viime kuukauden tai viimeisen kvartterin lukuja, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Sun täytyy olla siinä niin kuin liiketoiminnan sykkeellä, seurata tätä päivää ja sitten niin vielä mielellä olla jonkunnäköinen haju siitä, että mihin tämä on menossa tämä tilanne.
Kyllä, joo, ja itsekin tosiaan, kun aika tiuhan seuraan tosiaan sitä meidän graafista näkymää, että miten meidän laskutettavat tunnit edistyy, niin sen on aina sitten voi olla hyvillä mielin, jos loppukuusta alkaa näyttää sieltä, että hei, tämähän tulee taas olemaan vaikka ennätyskuukausi tai että ollaan ainakin samalla tasolla, niin se on aina niin kuin, tulee hyvä fiilis siitä, että on niin kuin, meillä riittää hommia ja että on niin kuin porukalla oikeita tekemistä.
Niin. Joo. Ja tämä oli esimerkki tämmöisestä niin kuin reaaliaikaisesta pisteraportoinnista, mutta sitten toki myös ihan strategisen suunnittelun pohjalta, niin kun asiantuntijatyössä ihmisillä on usein tietty sisäänajoaika, eli joudutaan opettelemaan vähän uusia hommia, uusia teknologioita, niin hyvin harvoin ollaan sellaisessa tilanteessa, että voidaan palkata kavereita niin sanotusti suoraan projektiin, vaan se homma lähtee siitä, että sulla on riittävän luotettava tilannekuva esimerkiksi sun myyntipipelineista seuraavalle 6 kuukaudelle, että onko se menossa ylöspäin vai alaspäin, että jos nyt palkataan kavereita ja sisäänajo kestää 3 kuukautta, niin onko niille hommia 3 kuukauden päästä, ja oikeastaan itse asiassa kysymys on toisin päin, eli katsotaan ensin myynnistä, että mihin se tilanne on menossa, ja sitten jos mittarit on viisarit vihreällä, niin sitten laitetaan rekryt auki ja hyvällä tuurilla saadaan kavereita siihen, kun ne projektit klousaantuu. Se on hyvin, hyvin niin kuin arvokasta ja tärkeää tietoa tämän tyyppisen liiketoiminnan manageerauksessa.
Kyllä. Mitäs sitten, miten käytännössä kannattaisi lähteä asiantuntijaorganisaation raportoinnin ja asiantuntijaorganisaation kipupisteitä sitä kautta lähteä purkamaan, miten niitä saadaan klaarattua, että saadaan toiminta mahdollisimman järkeväksi ja tehokkaaksi?
Kyllä mä sanoisin, että tämmöisessä ympäristössä niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Eli olisi todella tärkeää rakentaa semmoinen raportointiympäristö, missä on kaikki relevantit tiedot samassa paikassa, vähintäänkin raportoitavissa. Se voidaan tehdä joko sillä tavalla, että on yksi keskitetty toiminnanohjausjärjestelmä, missä on kaikki tarpeelliset funktiot sitten aina CRM:stä henkilöstöhallintoon samassa paketissa, tai se samaan lopputulokseen voidaan toki päästä myös erillisellä BI-ratkaisulla, johon sitten kerätään eri tuuteista, niin sanotusti kerätään sitä informaatiota, mutta kuitenkin sillä lailla, että saadaan esimerkiksi myyntipipeline yhdistettyä kuormitukseen ja HR-järjestelmästä löytyviin osaamisiin sitten tarpeeseen sopivalla tavalla, niin se vaatii, että se kaikki tieto on jollain lailla yhdessä paikassa hyppysissä.
Kyllä. Onko sulla itsellä käytännön kokemuksen myötä tullut preferenssiä, että kumpi on, onko jompikumpi lähtökohtaisesti parempi, että on kaikki tieto yhdessä järjestelmässä, vai meillä on sitten erillinen B-järjestelmä, minne sitten kaikki tarvittavat dumpataan ja siellä voidaan sitten niin kuin tehdä tarvittava raportointi?
No, molemmilla pääsee samaan lopputulokseen, mutta se on selvää, että erillinen B-järjestelmä on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Ei välttämättä sen itse B-järjestelmän takia, mutta jos yritys ylläpitää erillistä CRM:ää, erillistä laskutusjärjestelmää, erillistä HR-järjestelmää, erillistä sitä sun tätä, ja sitten sen lisäksi rakentaa vielä BI-ympäristö, joka juttelee mahdollisimman reaaliaikaisesti näiden kaikkien kanssa, niin siinä on aika paljon työtä ja tekemistä verrattuna sellaiseen ideaalitilanteeseen, että ainakin mahdollisimman iso osa näistä tiedoista olisi yhdessä ja samassa keskitetyssä järjestelmässä, koska silloin kun ne on yhdessä ja samassa tietokannassa, niin ne on yleensä sieltä sitten suhteellisen pienellä vaivalla tiedot yhdisteltävissä ja raportoitavissa.
Kyllä, ja nykyaikana kuitenkin tuommoisia järjestelmiä on jo ihan hyvä kourallinenkin, että millä pääsee, niin kun, että on kaikki tieto yhdessä paikassa ja itsekin sellaista pyritään asiakkaalle toimittamaan. Mm.
Kyllä se on ideaalitilanne ja tavoite, mutta toki kaikissa organisaatioissa on jonkunnäköinen elinkaari, että siellä voi olla hyvin pidettyä järjestelmiä, joita halutaan jostain syystä käyttää tiettyyn prosessiin, ja se voi olla tietyn hetken ratkaisuun ihan hyvä, mutta olen aina ajatellut järjestelmäarkkitehtuurissa, että suunta pitää olla johonkin suuntaan ja pitää pyrkiä etenemään tiettyä suuntaa kohti, vaikkei se heti ensimmäisenä päivänä maalissa olisikaan.
Se on ihan hyvä lähtökohta. Hyvä. Mitä sun kokemuksen mukaan, mitkä on yleisimmät asiakasvaatimukset ja tarpeet niin kuin raportoinnin osalta asiantuntijan organisaatiossa? Ja sitten jatkokysymys, tietääkö asiakkaat, mitä kaikkea on mahdollista nykypäivänä vaikka yhdellä järjestelmällä saavuttaa tämän raportoinnin osalta?
Niin, aika usein ne perusraportointitarpeet lähtee, talousmiehet kysyy talousmiehen asioita, eli liikevaihto ja kannattavuus, ne on ne ensimmäiset asiat, mitä sieltä sitten kysytään. Ja toki ne jokaisella organisaatiolla on taloushallintojärjestelmä, niin ne ylätason luvut sieltä tavalla tai toisella tulee. Siitä ei kahta sanaa. Mutta sitten vähän fiksummissa järjestelmissä, niin noita molempia perustunnuslukuja, niitä on mahdollista sitten porata ja pivotoida käytännössä mihin suuntaan tahansa. Se on analyyttisen raportoinnin hauskuus ja ihmemaahan on siinä, että siinä ei välttämättä tiedä raportointia aloittaessaan, että mihin on menossa ja mihin se johtaa. Että siinä missä ennen vanhaan tehtiin paljon sellaisia kiinteitä lakanatyyppisiä PDF-ksi tai paperiksi tulostettavia raportteja, niin tänä päivänä raportit on pivottia, dynaamista raportointia, että isot tunnusluvut on siinä pöydällä, mutta niitä pääsee sitten tarkentamaan tiimitasolle, henkilötasolle, kiinnostaako esimerkiksi onko jonkun projektipäällikön projekti kannattavampia kuin jonkun toiset, tai onko joku tietty tekijä aina heikommin kannattavissa projekteissa, niin nämä on sellaista raportointihauskaa, mistä ei tosiaan aina, kun lähtee selvittämään asioita, niin ei tiedä, mihin se johtaa.
Kyllä. Ja etenkin tosiaan meidän omassa yrityksessä me hyödynnetään tätä, niin se on mielenkiintoista ja pystytään tekemään oma-aloitteisestikin aika paljon siihen, että tutkimustyötä ja tosiaan ei aina tiedä, mihin se johtaa, mutta se on ihan hauska seikkailu ja sitten se on kiva myös kertoa asiakkaalle, että mitä kaikkea on tosiaan mahdollista, ja useammankin kuitenkin syttyy sit silmät, että aah, että pääsen ihan tälle tasolle, vaikka sitten olisi sitten kysy myytävästä tuotteesta tai niin kuin tuntihinnoista ja muuta, niin se avartaa kyllä, että pääsee niin monesta eri kulmasta katsomaan samaa asiaa kuitenkin.
Yksi tuommoinen hauska innovaatio, mikä tuli itse asiassa yhdeltä asiakkaalta, se ei ole edes oma innovaatio, mutta kerron sen kuitenkin, oli tämmöinen malli, että kun kaikki tiedot oli samassa järjestelmässä helposti saatavilla, niin myynnissä hyödynnettiin rekrytointijärjestelmän tietoja. Eli kun myydään asiantuntijakapasiteettia ja tulee usein sellainen tilanne vastaan, että ei välttämättä ole juuri sitä oikeaa osaamista ainakaan tarjolla, että kaikki miehet on kiinni jossain, niin saatiin tehtyä kevyellä työllä linkki sieltä myynnistä rekryputkeen sillä lailla, että jos siellä rekryputkessa sattuukin luuraamaan juuri se kaveri, joka voitaisiin tähän myyntitilaukseen kiinnittää, niin se on myynnille arvokasta tietoa ja saattaa sitten parhaimmillaan niin johtaa tehostuneeseen rekrytointiin tai ennen kaikkea oikea-aikaiseen rekryyn, kun sattuu löytymään juuri sitä oikeaa kaveria oikeaan aikaan.
Kyllä, no toi on erinomainen esimerkki siitä, että mitä nykyaikaisella järjestelmällä ja sitten ymmärryksellä saadaan aikaiseksi ja miten oikeasti aidosti voidaan hyödyttää sitä niin kuin asiakkaan liiketoimintaprosessia välistäkin keskustelua, just että hei, meillä on täällä tällainen, mutta ja sitten täältä löytyy sitä sopiva henkilö, niin että tieto löytyy reaaliajassa maaliin, niin se on kyllä niin kuin kultaakin kalliimpaa. Mm. Hyvä. Ollut oikein hyvää keskustelua ja käyty mun mielestä monipuolisesti eri tulokulmia tähän asiantuntijaorganisaatioiden raportointiin. Olisi ihan mielenkiintoista, jos me saadaan tähän loppuun jonkunnäköinen summeraus siitä, että miltä tulevaisuus näyttää asiantuntijaorganisaatioissa ja raportoinnin osalta, niin saat sä tästä jotain nostoja esille?
Kyllä mun semmoinen oma visio on niin kuin asiantuntijaorganisaation johtamisjärjestelmästä, ja se on ennen kaikkea se on yksi keskitetty järjestelmä, josta löytyy kaikki liiketoiminnan osaset, alkaen sieltä myynnin CRM:stä sitten HR-järjestelmää ja taloushallintoa ja kaikki, mitä siitä väliltä löytyy. Siis se, että oikea tieto yhdessä järjestelmässä kaiken aikaa reaaliaikaisesti ja hyödynnettävissä sitten sen organisaation johtamiseen maksimaalisen tehokkaalla tavalla. Ja sitten kun siihen vielä hersyttelee pikkusen AI:tä, eli aletaan hyödyntää sitten keinoälyä ja oppivia järjestelmiä sitten esimerkiksi kuormituksen hallinnassa, että pystytään vielä silläkin puolella, niin järjestelmä pystyy tuomaan johdolle entistä jalostetumpaa informaatiota päätöksenteon pohjaksi, niin sellainen on mun visioni tulevaisuuden asiantuntijaorganisaatio ydinjärjestelmästä.
Se oli oikein hyvä napakka summeeraus. Kiitos Roy.
Kiitos.
Tämä oli Kasvun työkalut -podcastin ensimmäinen tuotantokausi, jossa Konsta Aavaranta keskusteli yrityksen johtamisesta taloushallinnon näkökulmasta. Toivomme, että jaksot herättivät uusia ajatuksia ja rohkaisivat kyseenalaistamaan omankin yrityksen joitakin, ehkä jopa vanhoja toimintatapoja. Jos podimme sai sinut innostumaan yrityksen prosessien kehittämisestä, tai jos onnistuimme jopa tuottamaan sinulle aha-elämyksiä siitä, miten modernit työkalut voivat olla yrityksesi kasvun tukena, olemme onnistuneet tavoitteessamme. Seuraavalla tuotantokaudella perehdymme siihen, miten modernien työkalujen käyttöönotto onnistuu sujuvasti. Harmillisesti IT-projekteilla ja erityisesti ERP-järjestelmiin liittyvillä hankkeilla on joskus ollut ehkä perustellustikin hieman hankala maine. Stigma on ikävän sitkeässä, vaikka hyvällä projektijohtamisella, ketterän kehityksen metodeilla ja avoimen lähdekoodin softilla suuretkin hankkeet on mahdollista viedä läpi ihan ilman harmaita hiuksia ja mahahaavaa. Hyvin johdetussa projektissa saadaan aikaan suunnitellut toimenpiteet ennalta määritellyssä aikataulussa ja budjetissa, mutta näistä lisää sitten seuraavalla tuotantokaudella. Jos suunnitelmissasi on toteuttaa onnistunut IT-projekti, laita ehdottomasti podimme seurantaan. Anna sille peukku tai sydän ja jaa podcast myös kollegoillesi, joiden kanssa haluat kehittää toimintaanne.
Odo. Siinä on kaikki, mitä tarvitset yhdessä ohjelmistossa, kaikkien saatavilla, globaalisti, mutta aina vahvasti paikallisesti tuettuna.